Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
O Allam bil-passjoni ta' Kristu ibnek u sidna, inti qrit il-mewt li uritna minħabba l-ewwel dnub. Aħna l-koll tnissilna minn Adam. Għatina l-insiru bħal Kristu biex kif il-bisna iġbija tal-bniedem tal-art li minnu tnissilna skont in-natura, ekku koll bil-dosija tal-grazzja nilbsu iġbija tal-bniedem tas-sema bi Kristu sidna.
Għari miktib tal-profeta Izajja. Araw, il-qaddejtijaj isib il-rizq, jola, jintrefa jkun il-fuq minn kulħadd, bħalma ħafna baqgħu mistaġba bih. Għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem, u s-sura tiegħu ma konx tqisha ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu islaten jgħalqu ħalqhom. Għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semmu bih. Min kien jemmen l-aħbar tagħna u driħ il-mulej lil min intweraw. Bħal xitla kiber quddiemna u bħal erq mingħajr nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leh. Jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżebbla u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżebbla li aħna xejn ma qisniet. Iżda hu refa' fuqu il-mart tagħna. Tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, milqut minn Alla u miġġieb fix-xejn. Iżda hu kien miġruh minħabba fid-nubietna, misħuq minħabba fiħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqqa' l-kastig fuqu, u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għar-rasu. U l-mulej xieħed fuqu il-ħażen kollu tagħna. Ħaqruh u hu qata għalihom bla ma biss fetaħ fommu bħal ħaruf meħuta l-qatla u bħal naġa mbikma fit minn iġiża ma fetaħx fommu. Bil-forsa u l-ħaq neħħew u min qatt jaħseb fuq xortieh? Iva, għaxtuh mill-art tal-ħajjin. Minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U taħ qabar mal-ħżiena u mal-għonja difnuh. Għalkemm għamel ebda ħsara u ebda erq ma ħareġ minn fommu. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mart. Jekk joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' tpattija, huwa qatt jara n-nisel bla tmiem u r-rieda tal-mulej isseħbih. Wara d-batija tiegħu qatt jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-qaddej il-ġustija jiġġustifika l-kotra, u l-ħażen tagħhom jitabba bihu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qawwijin, għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien madud mal-midinbin. Qatt li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u daħal għall-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien, missir nerħi ruħi fidejk.
Missir nerħi ruħi fidejk.
Fik mulej jinnistken, tħallini qatt nifixel. Fidejk jinnerħi ruħi, intħlisni mulej, alla veru, fl-imkien. missir nerħi ruħi fidejk. Għalle dewa tijaj kolla jinsir tħaġa ta' zzebliħ, ta' twerwir għal-ġirin tijaj, u ta' bizam għal-min jafni, flimkien, missir nerħi ruħi fidejk. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni, insewni bħal wieħed mejjed, irmewni bħal ġarra mkisra, flimkien, missir nerħi ruħi fidejk. Imma jien fik nitma' mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk ixortija, eħlisni min jiet ledewwa u min jiet dawk li jeħduha kontrija, flimkien, missir nerħi ruħi fidejk. U rid dawk ta' wiċċek li qaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni, għamlu l-ħila u qawwa qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej, flimkien, missir nerħi ruħi fidejk.
Tieni qari mill-litra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet, Ġesù bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex qassis kbir li ma jistax jgħader id-dju fija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Ħanersqu mela. Qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqgħu ħnejna u nsibu f'waqta l-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq dil-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisserlu bidjenza. U billi laħa il-perfezzjoni sar awtur ta' salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma minnu. Il-kelma tal-mulej. Ħabba fina, Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
Il-passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesù ħareġ mad-dixxiepli tiegħu u qasab għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxiepli tiegħu. Ġuda dak li tradih kien jafu l-post. Għax Ġesù kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxiepli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xi għases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Farisej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesù li kien jaf b'kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom
lil min qegħdin tfittxu
u huma weġbuh
lil Ġesù ta' Nazzaret.
U hu qalilhom
jiena hu.
Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesù qalilhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu fl-art.
Lil min qegħdin tfittxu?
Reġa' staqsihom.
Lil Ġesù ta' Nazzaret.
Ġesù weġibhom.
Għedtilkom li jiena hu, jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru.
Dan sar biex iseħħ dak li Ġesù kien qal. Minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmum Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra u dintu l-leminija. dan il-qaddej kien jismu Malku. Imma Ġesù qal lil Pietru:
Erġa' daħħal is-sejf fl-ant tiegħu. Forsi l-kalċi li tani mis-siri ma nixorbux.
Imbagħad is-suldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lut qabdu lil Ġesù u rabtuh. L-ewwel ħaduh għand Anna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lill-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. Ximun Pietru u d-dixxiplu ieħor marru wara Ġesù. Dan id-dixxiplu kien mitħla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesù. Imma Pilatu baqa' barra ħdejn il-bieb. Imma Pietru baqa barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien mitħla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru:
Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel?
U hu weġiba:
Le m'inhiex.
Il-qaddejja u l-qases kienu kebsu n-nar mill-faħam għax kien il-bard u għadu hemm ma' sħana. U Pietru wkoll qagħad magħhom ma' sħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesù fuq id-dixxipli u t-tagħlim tiegħu. Ġesù wieġbu:
Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha. U bil-moħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni x'qed tilhom. Huma jafu x'qed.
Kif qal hekk wieħed mill-qases li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesù qallu:
Hekk twieġeb lill-qassis il-kbir?
Ġesù qallu:
Jekk jien qed xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed issewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi?
Imbagħad Anna bat lil Ġesù marbuta għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Ximun Pietru mela kien qiegħed hemm ma' sħana u qalulu:
Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu?
Imma hu ċaħad u qal:
Le m'inhiex.
Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal:
Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien.
Pietru ċaħad għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduk. Imbagħad ħadu lil Ġesù mingħand Kajfa għal Pretorju. Kien fil-għodu kmieni. Huma ma daħlux fil-Pretorju għax ma ridux jitnixxu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għejt. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom:
X'għandkom xi tgħidu kontra dan ir-raġel?
U huma weġbuh:
Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex se nagħtuh f'lilek.
Pilatu qalilhom:
Ħuduh intom u għatuħħa minnu intom, skont il-liġi tagħkom.
Imma l-lut qalulu:
Aħna m'għandniex seta' nagħtu lil ħadd.
Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesù kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu reġa' daħal fil-Pretorju, sejjaħ lil Ġesù u qallu:
Inti s-sultan tal-lut?
Ġesù wieġeb:
Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?
Pilatu wieġeb:
Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja, x'għamilt?
Ġesù wieġeb:
Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-qases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-lut. Imma ta' bil-ħaq saltnati mhijiex ta' hawn.
Pilatu qallu:
Mela inti sultan?
U Ġesù wieġeb:
Int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixet għal-verità. U kull min iħobb il-verità jisma leħni.
Pilatu għallu.
U l-verità x'inhi?
Kif għal dan reġa' ħareġ qudiem il-lutu għalilhom.
Jimma ssib tibda ħtija fih. Issa jinkomandkom id-drawa li nħilsilkom wieħed filgħid. Tridux niħilsilkom lis-sultan tal-lut.
Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu.
Mhux lil dan imma lil Barabba.
Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qiegħdu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu jgħidulu.
Slim għalik ja sultan tal-lut.
U bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom.
Araw, qiegħed inġibu quddiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma sibtx ħtija fih.
U Ġesù ħareġ hemm barra, libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom.
Arawh, hawn huwa l-bniedem.
X'kien rawh il-qassisin il-kbar u l-qases bdew jgħidu u jgħidu.
Salbu, salbu.
Pilatu qalilhom.
Ħuduhu salbu intom, jiena ma nsib ebda ħtija fih.
Il-lut weġbuh.
Aħna għandna liġi, u skont din il-liġi hawn huwa għandu jmut, għax hemm lilu nnifsu bingħalla.
Meta sema dan, Pilatu aktar baża. Raġa' daħal fil-pretorju u qal lil Ġesù.
Int min int?
Imma Ġesù ma wiġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu.
Lili ma tkellimx, ma tafx li jien għandi s-seta neħilsek jew għandi s-seta li jien salbek.
Ġesù wiġbu.
Ma kien ikollok ebda seta fuqi. Kieku ma ġiex motija lilek minn fuq. Għalhekk minn tali li fidejk għandu ħtija akbar.
Minn dak il-ħin il-qudiem Pilatu beda jfittex kif jaħilsu. Imma l-lut issuktaw jgħidu u jgħidu.
Jekk teħlis lil dan tiksira ma' Ċesari. Għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed jaħodha kontra Ċesari.
Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġieb lil Ġesù barra u qiegħdu fuq sedja għolja. Fil-post msejjaħ Litostratos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-għid għall-ħabta tas-sitzija. Pilatu qal lil-lut.
Arawh is-sultan tagħkom.
Dawk infexxew jgħidu.
Neħħieħ, neħħieħ, salbu.
Pilatu qalilhom.
Jien se nsallab lis-sultan tagħkom.
Imma l-qassisin il-kbar wiġbuh.
Aħna m'għandniex sultan, ħlief lill-Ġesari.
Fl-aħħar tagħhom f'idejhom biex isalbuh. U huma ħadu lil Ġesù. Ġesù rafa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-Qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħħa u Ġesù fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesù ta' Nazzaret, is-sultan tal-lut. Din il-kidba qrawha ħafna lut, għax il-post fejn salbu lil Ġesù kien qrib il-belt. U l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-lut marru jgħidu lil Pilatu.
Ma kienx imissek tiebt is-sultan tal-lut, imma li dan qal jiena is-sultan tal-lut.
Pilatu wieġeb.
Dak li ktiebt issa ktibtu.
Wara li salbu lil Ġesù, is-soldati ħadu lill-biss tiegħu u qasmuh ferba, sehem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa bl-aħjata, minn suġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu.
Ma nqattawiex, iżda neqtu x-xorti għalija u li minn tmies jieħodha.
Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid. Ħwejġi qasmu bejniethom walli l-biss tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bil-ħaq għamluh is-suldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù, ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù li maħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu.
Mara, hawnu ibnek.
Imbagħad qal lid-dixxiplu.
Hawn hi ommok.
U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Wara dan Ġesù billi issa kien jaf li kollox hu mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal:
Għandi laċċu.
Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall. Huma xarbu sponza bil-ħall waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesù il-ħall qal:
Kollox hu mitmum.
Imbagħad mejjel rasu u rad ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-għid, il-lut ma ridux li f'jum is-sibt l-iċsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-iċsma. Għalhekk ġew is-suldati u kissru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni, tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesù, billi raw li kien ġa mejjet ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-suldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Dan qiegħed jixdu minn raba' għajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid: Ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid: Huma qatt iħarsu lejn min nifdu. Wara dan Giuseppi minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesù bil-moħbi għax kien jibża mill-lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Pilatu ħallih u hu ġie u ħa l-ġisem tiegħu. Ġie ukoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù bil-lejl, u ġieb miegħu taħlita ta' morr u sabbara tiżen xi mit libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesù u kebbewh fil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesù kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Huma qiegħdu lil Ġesù u hemmhekk qiegħdu lil Ġesù għax kien jum it-tħejjija tal-lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej.
Tifħejni li Kristu.
Rasu mejjilan, qalbu ġiet minfudan, għalkemm m'hix f'dan il-Vanġelu il-purtiera tat-tempju inqasmet fit-tnejn. Kollox u mitmum. Il-fidwa qed isseħħ. Liben ta' Alla inata. Inata kompletament. U li kif smajna fil-Vanġelu tal-bieraħ li kien ħabb lil tiegħu ħabbhom għall-aħħar. Xi profondità ta' ġrajja u misteru. Ta' mewt u ta' ħajja. Ta' dnub u ta' fidwa. Kollox u mitmum. il-ħabba tal-qamħ waqgħet fl-art. It-tempju ġġarraf. Imma il-waħda mhux biex tibqa hemm mejta u titħassar, imma biex tikber tieħu ħajja ġdida u tagħti l-frott u t-tempju mwaqqan. Kif kien qal u stess jittellam fit-tliet ijiem. Din hija t-tifkira li qegħdin nagħmlu. It-tifkira soledni tal-passjoni tal-mulej. Tal-passjoni il-mewt u d-difna tiegħu. U lajta ta' Ġesù ftit qabel jgħid kollox mitmum hija propju għandi laċċ. Għandi laċċ fis-sens dirett tal-kelma miktuba ila li x'bniedem li għaddej minn dak l-istress qawwi ta' tbatija ta' uġieħ. Bniedem li demmu hireċ ftit mad benġil li għandu, ma xewk li għandu, ma jistax ma jinxifx u jħoss il-aċ. Imma wkoll fis-sens figurattiv u spirituali l-aċ ta' dawk kollha illi qegħdin jieħdu grazzja minn dan li kollu li għaddej. Qegħdin jirċievu il-grazzja tal-maħfra u tal-indiema. Ħa nersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Għandu bżonn anke Ġesù llum, għandu laċċ mhux għalih imma għalina stess tal-qalb tagħna li aħna forsi faċli ninfixlu u nibdlu il-veru misteru ta' mħabtu ma' tant affarijiet oħrajn. Qegħdin ngħixu għat-tieni darba għejt, nażżarda ngħid imsoffi minn ħafna alienazzjonijiet. Huma x'inhuma? Li nibtu maż-żmien li għamilnihom tradizzjoni, iffukajna fuqhom, dawwarna ħarsitna fuqhom. U qlajnija minn fuq l-imsallab biex tfajnija fuqna stess. Kemm għandna għaliex nirriflettu fuq dan il-misteru tal-imsallab. Kemm toffrilna okkażjonijiet il-liturġija biex niċċelebraw u nisimgħu. Hawnhekk smajta f'dawn il-jiem. Smajta fil-qrar, smajta fid-diskursati li kelli ma tant nies li għaddejjin huma wkoll mit-toqol tas-salib. Kemm għandna bżonn li nagħtu risposta tajba għall-imħabba ta' Kristu kemm għandna bżonn nitgħallmu iżjed x'tgħidilna verament l-Iskrittura. Biex ma nħallux dan it-tagħlim jagħtuhulna nies li jridu jkunu popolari. Popolari fil-mod ta' kif jawġu l-Iskrittura, ta' kif jipproklamawha fuq it-televiżjoni fuq hekk u fuq hekk u fuq hekk fuq il-video sillumaw ħafna mezzi mhux noqgħod insemmihom. Imma l-kelma ta' Alla mhux il-popolarità. Il-kelma ta' Alla hija il-ħidma li ssir fil-moħbi biex minn dik il-qamħa mirduma titla' pjanta ġdida. Pjanta ħajja, pjanta ġdida fil-qalb tiegħi. U kif nitgħallmu fil-fiżiks hemm liġi ta' Newton minn għalija, alkulazzjoni hemm reazzjoni opposta u daqsa. X'inhi? X'se tkun ir-reazzjoni tagħna għall-azzjoni kbira salvifika u ta' mħabba ta' Kristu? X'se tkun ir-reazzjoni tagħna jew x'għandha tkun? Il-konverżjoni tagħna. Il-konverżjoni tal-qlub tagħna. Il-konverżjoni tal-moħħ tagħna. Ma nistgħux inkomplu nikkuntentaw bil-ftit katekiżmu li tgħallimna fil-preadolosċenza tagħna qabel ngħaddu għas-sagrament tal-Griżma. U nħallu l-fidi tagħna tieqaf hemm. Forsi anke il-preżenza tagħna fil-Knisja kemm nagħmlu affarijiet u nintelqu ma niċċelebrawx, ma nisimgħux għax dejjem l-istess inġibu tant u tant skużi għax imħabtin jew forsi alienati. Jekk żgur hemm xi ħaġa li qiegħed iwassalna għalina għalija u hija tajba dan il-virus li qiegħed jolqod kullimkien għandha tkun il-konverżjoni tal-moħħ, tal-qalb, tal-ħajja tagħna, tal-pastorali tagħna. Anke aħna rridu nimbidlu fl-approċċ tagħna ta' pastorali. Nimbidlu fil-mod ta' kif niċċelebraw, nimbidlu fil-mod ta' kif nitolbu. Ħalli nkunu nistgħu ngħinu lilkom fil-konverżjoni li qed isejħilna l-mulej għalija. Għax jew nikkonvertu jew nispiċċaw. Għandi laċċ. Għandi laċċ Ġesu qed jgħidilna tal-imħabba tagħkom. Għandi laċċ tal-indiema tagħkom. Għandi laċċ tal-imħabba tagħkom lejn kelmti. Għandi laċċ tal-għaqda ta' bejnietkom. Għandi laċċ tas-safa ta' qalbkom. Tal-imħabba safja li ma tinbieħx. Ejjew inħadnu s-salib. U kel fejn hemm il-Vanġelu hemm is-salib. Hemm is-salib tal-mulej, sinjal ta' mħabba għalina l-bnedmin. U għalhekk il-Knisja llum titlobna illi naduraw lil dan is-sinjal. Nixtieħtu quddiemu u nitolbu lill-mulej jagħtina qalb ġdida u ruħ ġdida. Qalb safja u lesta li tilqa lilu. Ħajkun ta' bil-ħaq dan il-għid għawmien għal-ħajja li permezz tas-salib issib il-fidwa tagħha.
għal-Knisja. Nitolbu ħuti jeżis għal-Knisja għad-disa tal-la biex il-mulejja latana jati jaslim u jaqada u jħarissa fid-dinja kolla u lilna jatina ħajja ta' kwitu paċi biex natu glorja lill-Alla l-Missir li jista kollox.
U Alla ta' dejjem li tista kollox, id permezz ta' Ġesu Kristu, u rejt il-glorja tijek lil-ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħnina tijek, biex il-Knisja tijek, imxerda mad-dinja kollha, tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidi u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu sidna.
Amen. Al-Papa. Nitolbu wkoll għall-Papa biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala jisqof, iħarsu jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu. Ħalli jmexxi l-poplu għad-dis tal-la.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li l-ħaq tiegħek u s-sies tal-ħolqien kollu. Fil-ħnija tiegħek isma' it-talb tagħna. Ħares bit-tieba li l-Papa magħżula għalina u bis-seta' tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu sidna.
Amen. Għall-fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna, l-isqfijiet u l-presbiteri u d-djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja. Agħti widen għat-talb li tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grat bil-grazzja tiegħek jaqduk fedeltà sħiħa bi Kristu sidna.
Amen. Għall-katekumini. Nitolbu wkoll għall-katekumini tagħna biex il-mulej Alla iħenna lihom u jiftħlhom qalbhom. Jagħtihom il-maħfra ta' dnubiethom bil-magħmudija u jagħmilhom membri ta' sidna Ġesu Kristu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek bulieti ġodda. Qawwi l-fidi u l-fehma tal-katekumeni. Għatijom t-weli ġdid bil-mamudija u l-qaħħom fost l-uliet adottivi tijak bi Kristu sidna.
Amen. Għall-laqda tal-insara. Nitolbu wkoll għall-ħutna kollha li jemnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabirku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu.
Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti tiġma' flimkien lill-ulieda kim xerda biex iżommhom maquda bejnietom. Fil-ħnina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek. Aqgħad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma jikkonsagrati bil-magħmudija waħda u warbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu sidna.
Amen. Allud. Nitolbu wkoll allud li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-mulej li jimxu l-quddiem fl-imħabba ta' jismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedijiet tiegħek lill-Abraham u l-nislu, ilqam bit-tiebam it-talb tal-Knisja tiegħek, biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu sidna.
Amen. Għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Biex l-Ispirtu s-Santu jagħtihom id-dawl huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, imma jgħixu ħajja sinċira qudiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin. U nfittxu li nifhmu sewwa il-misteru ta' ħajtek, ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek għalina bi Kristu sidna.
Amen. Għal dawk li ma jemnux falla. Nitolbuk ukoll għal dawk li ma jarfux lill-Alla biex b'qalb sinċira jfittxu dak li huwa sewwa u jistgħu lhom isibu lill-Alla innifsu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistriħu fik. Għamel li jil-koll kemuma, minn kejjat fi xkil u n-nuqqasijiet ta' kull xorta, jifmu s-sinjali tal-ħnina tijek, u x-xieda tal-emejja l-tajba ta' min jemmen fik, biex iġarbu l-ferħ li jistqarrub pala Alla wieħed u veru u missier tagħna. Bi Kristu sidna.
Amen. Għal-mixxija tal-pajjiżi. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rida tiegħu għall-paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-setan jiggvernawna. U bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom rizq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu sidna.
Amen. Għall-imġarbin. Nitolbu ħut jeżis lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex jissaffi d-dinja minn kull talim arriqi. Ibijet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsin, iħolli rbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, irreġġa' lura lil min huwa inbijet minn daru, lill-morda jroddilhom saħħithom. U jgħati s-salvazzjoni lill-moribondi.
O Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktin, qawwa tal-imħabtin. Ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrib. U għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqosom il-ħnina tiegħek bi Kristu sidna. Issa wasalna għal moment tal-adorazzjoni tas-salib illi sejrin issa nesponuħ u inħabru din l-adorazzjoni u nippreżentawh bħala l-lowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tagħna. Ejjew nitolbu kif għallimna uridna nejxu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma aħna naħfru lill-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu nitolbuk. Idin it-qarbina bil-ġisem tijek ma tkunx il-kundanna tijek, izda għal-ħnina tijek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu jineħiddu biet ta' dinja, ħen jindawk juma mistidna l-ikla tal-ħaruf.
Issa Ġesu, il-ġisem tiegħu, imqiegħed fil-qabar, imqiegħed fis-skiet, nilqoh fis-skiet ta' ruħna permezz ta' tqarbina tax-xewqa. O Ġesu, li ġejt fostna biex għall-ħajja u l-ħajja bil-kotra, inti taf li jiena nħobbok u nixtieq inħobbok dejjem iżjed. Jiena nemmi li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż tiegħek. Dana nemnu għax ittu inti stess u l-kelma tiegħek ma tqarraqx. Nixtieq b'qalbi kollha nirċevik ġewwa sidri. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi, ejja fija u berikni. Ibqa' miegħi u qaddisni b'mod speċjali f'dan il-jum. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel li imħabtek tikber fina. O Ġesu fl-Ewkaristija, nofrilek ruħi qalbi u kulma fija. Ħajru ġeħlilek mulej fis-Santissimu Sagrament. Kull ħin u kull moment, grazzi tal-li fdejtni u mitt għalija.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti fdejtna bil-mewt qaddisa ta' Kristu ibnek. U bil-qawmien tiegħu għall-ħajja, ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħniena. Biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem, nejxu dejjem marbuta miegħek bi Kristu sidna. Fakkarna mulej bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek. B'tama sħiħa fil-qawmien tiegħu għall-ħajja. Ixħed fuq il-poplu tiegħek kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġġ. Qawwih fil-fidim qazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu sidna.
Amen.
Il-Knisja issa tkun miftuħa bejn l-erba' u nofs u il-ħamsa u nofs għat-talb fi skiet qudiem il-kurċifiss. Għada tkun miftuħa bħal ma nagħmlu kull jum bejn is-seba' u nofs u t-tminja u nofs ta' filgħodu fil-għaxija ma tiftaħx. Mbagħad l-appuntament tagħna jkun fit-tminja għas-sara tal-lejl għaddis tal-lejl.